Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Član BH predsjedništva Šefik Džaferović pojasnio ponudu predsjednika SDA Bakira Izetbegovića članiku SNSD-a Miloradu Dodiku da prihvati redukovani godišnji nacionalni program.
Napravljen je jedan plan od strane ove NATO integracijske komisije. Dostavljen je vijeću ministara. Mi smo spremni da razgovaramo oko sadržaja. Dakle, toga pa evo za prvu godinu možemo da vidimo šta je to mi, dakle, nabježimo od toga. Mislim da je predsjednik Izetbegović na to mislio kako bismo otkočili ovaj proces.
Članovi inicijativnog odbora za formiranje stranke radnog naziva BH Socijaldemokrati u Tuzli predstavili pravce djelovanja novog političkog subjekta. U Sarajevu potpisan sporazum o bespovratnim sredstvima Europske unije u vrijednosti od 15 miliona eura za sufinansiranje nove dionice koridora 5C između Johovca i Rudanke kod Oboja.
Ovakvi ugovori koji prate i kredite evropskih banaka, prije svega EBRD-a, znači mnogo pokretanje domaćih poduzeća, novih radnih mjesta i na koncu našem približavanju Europi i u tom komunikacijskom smislu.
Prosječna plata u građevinarstvu je 630, a u komunalnom sektoru 736 maraka, rečeno na današnjoj konferenciji za novinare Sindikata radnika građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti u Republici Srpskoj, a taj sektor ima konstantan odliv kvalifikovane radne snage.
Bojim se da je došlo vrijeme već toliko da sad čak ni određena povećanja plate ne bi ljude zadržali, čekali smo malo predugo.
Hrvatski premijer Andrej Plenković izrazio žaljenje na, kako je rekao, pretjerane reakcije iz Bosne i Hercegovine na krivo prenesene izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u izraelskim novinama. U Holandiji na snagu stupila zabrana nošenja burke. Zdravstveni zvaničnici Jemena i očevici izjavili da je najmanje 40 ljudi poginulo danas u raketnom udaru i koordinisanim samoubilačkim bombaškim napadima u južnoj luci Aden. U napadu u Meksiku poginulo 9 osoba. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 27 do 34 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović ponudio je jučer u jednom medijskom nastupu čelniku Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradu Dodiku da prihvati redukovani godišnji nacionalni program, a da put Bosne i Hercegovine ka NATO integracijama bude predmet nekih kasnijih pregovora. O čemu se radi danas je pojasnio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
Kako ćemo u nekoliko godišnjih planova ispuniti te obaveze koje treba da ispunimo da bismo postali punopravna članica NATO saveza, a kazali smo da je za punopravno članstvo potrebna nova odluka predsjedništva, a za AMP nije potrebna nikakva nova odluka. Jednostavno, to je tehničko pitanje. Koji je to nivo reformi? Napravljen je jedan plan od strane ove NATO integracijske komisije. Dostavljen je vijeću ministara. Mi smo spremni da razgovaramo oko sadržaja. Dakle, toga svakako će sadržaj taj kompletan doći na dnevni red dok Bosna i Hercegovina ne dođe pred vrata NATO-a, do trenutka kada Bosna i Hercegovina treba biti primljena u NATO savez. Pa evo za prvu godinu možemo da vidimo šta je to mi, dakle, nabježimo od toga. I mislim da je predsjednik Izetbegović na to mislio kako bismo otkočili ovaj proces.
Članovi inicijativnog odbora za formiranje stranke radnog naziva BH Socijaldemokrati danas su se okupili u Tuzli kako bi javnosti predstavili pravce djelovanja novog političkog subjekta. Osnivačka skupština BH Socijaldemokrata zakazana je za 7. septembar ove godine, a na mjestu predsjednika će se naći Enver Bjedić, smijenjeni predsjednik kantonalne organizacije SDP-a u Tuzli, koji je izjavio.
Primarni politički cilj je znači djelovanje u okviru socijaldemokratije, ali sa drugim rukovodstvom, drugi načinom da se uvaže želje sa terena ljudi, a ne da bude samo sa jednog mjesta, da pojedini samo ministri ili zastupnici iz Sarajeva budu na funkcijama, a da mi iz Tuzle budemo i dalje ruralci i da to nećemo dozvoliti.
U Sarajevu je potpisan sporazum o bespovratnim sredstvima Europske unije u vrijednosti od 15 miliona eura za sufinansiranje nove dionice koridora 5C između Johovce i Rudanke kod Oboja. Sredstva je obezbijedila Europska banka za obnovu i razvoj, informiše Mirna Sadiković.
Izgradnja nove dionice koridora 5C od približno 6 kilometara i dvije petlje bit će finansirana bespovratnim sredstvima Europske unije u vrijednosti od 15 miliona eura putem investicionog okvira za Zapadni Balkan, a sredstva će dopuniti kredit Evropske banke za obnovu i razvoj koji iznosi oko 70 miliona eura. Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini ambasador Lars Gunnar Wigemark podsjetio je da ovih 15 miliona eura bespovratnih sredstava čini jedan od 11 projekata koje Evropska unija finansira u Bosni i Hercegovini u okviru agende povezanosti, u kojoj je do sada za Bosnu i Hercegovinu odobreno ukupno 217 miliona eura. Jan Braun, šef ureda EBRD-a u Bosni i Hercegovini, izrazio je zadovoljstvo što se na ovaj način aktiviraju radovi na izgradnji koridora 5C.
Nakon 5 godina provedenih u Bosni i Hercegovini, zaista mi je stalo do velikih infrastrukturnih projekata i ulaganja koje ova zemlja treba. A koridor 5C je najvažniji infrastrukturni projekt u zemlji. Zbog toga se obraćam i vlastima, a i vama medijima. Umjesto da svako svakoga optužuje za sporost i umjesto da se preispituje gomilanje iznosa naknade za odobrena nepovučena sredstva, molim vas da javnim preduzećama Autoceste Federacije i Autoputeve Republike Srpske pružite i političku i moralnu podršku koja je potrebna za izgradnju, odnosno dovršetak izgradnje koridora.
Nova dionica spojit će se na autoput Banja Luka-Doboj i dopuniti druge tekuće i planirane investicije na sjevernom i južnom dijelu koridora 5C u Bosni i Hercegovini, kazao je Vjekoslav Bevanda, ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine.
Ovakvi ugovori koji prate i kredite evropskih banaka, prije svega EBRD-a, znači mnogo pokretanje domaćih poduzeća, novih radnih mjesta i na koncu našem približavanju Europi i u tom komunikacijskom smislu. Kao konačni rezultat imat ćemo nove autoceste, mostove, brži kontakt sa ostatkom svijeta, a sve to sasvim normalno mora dovesti do ekonomskog rasta.
Završetak koridora 5C očekuje se 2030. godine, a procijenjeni ukupni troškovi iznose približno 4 milijarde eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na području Unsko-sanskog kantona jučer su zabilježena dva smrtna slučaja u Velikoj Kladuši i Bihaću za koja se pretpostavlja da su žrtve strani državljani migranti. Policija Unsko-sanskog kantona provodi istragu u oba slučaja, govori Ale Šeljdedić, portparol kantonalne policije.
Na području općine Velika Kladuša jučer smo u 16 sati i 55 minuta zaprimili prijavu jednog građanina da je na pratu njegove porodične kuće, koja još uvijek nije dovršena, da je pronađeno mrtvo tijelo nepoznate muške osobe koja je imala određene povrede u predjelu glave. Policija je izašla na mjesto, potvrdila navode prijave. Trenutno još uvijek nije identitet utvrđen kod ove osobe, ali je pretpostavka da se radi o stranom državljaninu, odnosno o migrantu. Policija je izvršila uviđaj uz direktnu nadležnost kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona i u toku današnjeg dana će se izvršiti obdukcija leša oko utvrđivanja stvarnog uzroka smrti. U ovom slučaju istraga se još uvijek vodi. Drugi slučaj bilježimo sinoć 25 minuta iza pola noći na željezničkoj pruzi. Kargo voz koji je saobraćao na relaciji Sarajevo-Bihać je naletio na mušku osobu koja se nalazila na tračnicama to vrijeme. Od posljedica udara lice je smrtno stradalo i u ovom slučaju još uvijek nije utvrđen identitet osobe. Pretpostavka je da se također radi o stranom državljaninu, odnosno o migrantu.
Prosječna plata u građevinarstvu je 630, a u komunalnom sektoru 736 maraka. Rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare Sindikata radnika građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti u Republici Srpskoj, ali u prosjek zarada ulaze primanja menadžmenta, zbog čega to, kako je saopšteno, nije stvarni prosjek. Zbog toga sindikat poziva poslodavce na pregovore o povećanju plata, jer taj sektor ima konstantan odliv kvalifikovane radne snage, zabilježio Erdoğan Katana.
Osim što su loše plaćeni, radnici u građevinskom sektoru u entitetu u Republici Srpskoj imaju slabu zaštitu na radu, rade u teškim uslovima, a u pojedinim preduzećima im se ne isplaćuju ni plate ni doprinosi. Predsjednik sindikalne organizacije javnog preduzeća Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Silvana Radulović.
Institut se sreće sa velikim problemima. Naš najveći problem je to što nemamo uplaćene doprinose već nekoliko godina. Nismo uspjeli dobiti 7 plata otprilike. Pored toga, unutrašnja organizacija instituta je u velikom problemu. Sa direktorom smo pokušavali i pokušavamo od marta ove godine da napravimo nešto. Uspjeli smo da donesemo pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Međutim, nailazimo na problem pravilnika o platama.
Prosječna plata u građevinarstvu iznosi 630 konvertibilnih maraka, ali većina radnika prima oko 450, kaže predsjednica Granskog sindikata građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti Dragana Vrabičić, dodajući da se zbog toga građevinski sektor sve više suočava sa odlaskom kvalifikovane radne snage.
Bojim se da je došlo vrijeme već toliko da sad čak ni određena povećanja plate ne bi ljude zadržali, čekali smo malo predugo, predugo se nije ništa preduzelo, tako da sada se moraju izdešavati još neke bitne stvari, ne samo povećanje plata, od zaštite na radu, od uslova rada, od odnosa samih kompanija i preduzeća prema radnicima. Znači, sve to sada bi u kompletu moralo da ide da bi ljudi ostali ovdje.
Veliku odgovornost za ovakvo stanje u građevinskom sektoru snose i poslodavci koji, iako su od vlade dobili povlastice, ne žele povećati plate, niti žele da potpišu granski kolektivni ugovor, kaže Vrabičić.
Evo zadnje što imamo, to je zakon o podsticajima u privredi, gdje poslodavci imaju priliku da radnicima povećaju platu. Zakon stupa na snagu od 1.7. i mi ćemo već u stvari u avgustu znati da li je jedan poslodavac na osnovu tog zakona i benefita koje mu je dala Vlada Republike Srpske povećao platu radnicima.
U sindikatima se nadaju da će se poslodavci odazvati pozivu i početkom septembra početi pregovore oko granskih kolektivnih ugovora. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Kilogram pojedinog voća i povrća u Banja Luci košta 8 pa čak i 16 maraka.
Kad se sjetim nekad, ako pođe juli, to automatski cijene 10 kovana. Što kažem, auto ne mogu se gađati paradajzom po pijacu. Šta sad ne popušta nikad.
Grafička dizajnerica Aleksandra Nina Knežević napravila neobičan bukvar, bosančica za djecu.
Mislim da je važno da nekako i djeca od malena krenu da uče o tom na čemu naše kulturno nasljeđe uopšte počiva.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Hamza bin Laden, sin osnivača Al-Kaide, Osame bin Ladena, poginuo je u vazdušnom udaru, prenose američki mediji New York Times, NBC i CNN, pozivajući se na neimenovane američke obavještajne zvaničnike, a o tome izvijestio i britanski BBC, pripremila Branka Trivić.
Sjedinjene Američke Države imale su ulogu u pogibiji Hamze bin Ladena, ali nema informacija o mestu, datumu i načinu na koji je izveden vazdušni udar u kojem je bin Laden sin poginuo, navodi New York Times pozivajući se na dva neimenovana američka zvaničnika koji su anonimno zahtevali kako se ne bi otkrili osjetljivi obaveštajni podaci. Američki dnevnik navodi izjavu pomenutih obaveštajaca da je Hamza bin Laden ubijen u nekom trenutku tokom prve dve godine administracije predsjednika Donalda Trumpa. To je, kako su naveli, a New York Times preneo, učinjeno pre nego što je američka vlada u februaru najavila nagradu od $1 million za informacije o tome gde se skriva, ali američke vojne i obaveštajne službe, kao ni State Department, do tada nisu potvrdile smrt Hamze bin Ladena. Predsjednik Donald Trump, kao i savjetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost John Bolton, odbili su u sredu da odgovore na pitanje novinara o tome. Hamza bin Laden, za koga se pretpostavlja da je imao oko 30 godina, objavljivao je audio i video poruke pozivajući na napade na Sjedinjene Države i druge zemlje, a bio je viđen kao vođa u nastajanju Al-Kaide. Bin Ladenovu smrt Al-Kaida nije do sada potvrdila. Prema analitičarima BBC Monitoringa, pristalice ove islamističke grupe pozvale su na oprez prema izveštajima o njegovoj smrti, dok čekaju zvanično saopštenje njenih vođa. Hamzu bin Ladena su pre dve godine Sjedinjene Države zvanično proglasile globalnim teroristom. Na njega se gledalo kao na potencijalnog nasljednika njegovog oca Osame. Verovalo se da je bio u kućnom pritvoru u Iranu, iako drugi izveštaji ukazuju da je moguće da je bio u blizini afganistansko-pakistanske granice. Smatra se da je rođen u Džedi u Saudijskoj Arabiji, a da je potom godinama živeo s majkom u Iranu. Posljednje godine Al-Qaida je objavila 11 audio poruka bin Ladena u kojima je pretio Sjedinjenim Državama, pozivao na napade da se osveti za očevu smrti, podsticao akcije džihadista u Siriji, piše BBC. U martu 2018. u posljednjem poznatom javnom saopštenju pozvao je narod arapskog poluostrva na pobunu. Saudijska Arabija mu je oduzela državljanstvo u martu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Banja Vrućica kod Teslića ove godine slavi 100 godina postojanja. Još uvijek nije oboren 40 godina star rekord u broju noćenja koji ostvare nakon otvaranja hotela Kardijal, koji je izgrađen novcem penzionog fonda Bosne i Hercegovine. Značajan jubilej bit će obilježen nizom manifestacija, bit će izdata i monografija o razvoju danas najvećeg banjskog lječilišta u Bosni i Hercegovini. Prilog Arnesa Grbešića.
Savremeni razvoj zdravstveno-turističkog centra Banja Vrućica kod Teslića počeo je nakon Prvog svjetskog rata. Generalni direktor Banje je Dragan Bogdanić.
Negdje 19. godine 20. vijeka, prije 100 godina, gospodin Simo Krstić kupio Banju Vrućicu od tadašnje begovske porodice Ajanović iz Tešnja i od tad počinje moderni razvoj Banje Vrućice, prvo gradnjom jednog hotela, jedne vile.
Kako se u posljednjih 100 godina razvijalo najveće banjsko lječilište u Bosni i Hercegovini, bit će opisano u monografiji koja će biti izdata u sklopu obilježavanja značajnog jubileja. Izvršni direktor Aleksandar Radošević.
77. i 78. su bile što se tiče broja noćenja najposjećenije, znači tad je ostvareno oko 240.000 noćenja, a odmah zatim idu prethodne godine 2018. i 2017. sa preko 220.000 noćenja. Ove godine očekujemo oko 230.000.
Najpoznatiji hotel u kompleksu Kardijal izgrađen je 1976. godine. Predstavlja svjedočanstvo kako penzioni fondovi u bivšoj Jugoslaviji nisu poput današnjih služili samo za isplatu penzija. Još jednom Dragan Bogdanić.
Koliko je tad novaca uloženo, ne znam, to je rađeno parama fonda penzija onog osiguranja, hotel Kardijal, hotel Neum, još neki hoteli, još neki drugi objekti. Tada je fond penzionog osiguranja bio jak fond, u stvari on je tad bio ono što su takvi fondovi danas u Europi.
A evo što o Banji Vrućice kažu neki od gostiju. Govore Enisa Herceg iz Zenice, Zoran Račić iz Brčkog i Dragan Mikić iz Banja Luke.
Ja sam ovdje radila 17 godina. Oduševljena sam prvo ovim okolišem koji je preuredan, koji je tako lijepo sređen. Onda sve ovo što se uradilo, bazeni, sve ovo novo hoteli, to je stvarno sve, baš sam fascinirana.
Ovo je stvarno biser turizma Bosne i Hercegovine. Daj Bože da je Bosna ovako uređena, da imamo svugdje ovakve objekte.
Za nas koji ne živimo ovdje, ok, cijene za ove domaće, malo žešće i sad se to popravlja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Povratnici su i dalje i 24 godine nakon rata prepušteni sami sebi i sami obnavljaju svoje kuće. Evo što je zabilježila Mira Andrić u selu Mušići u opštini Višegrad.
Selo Mušići nalazi se na području opštine Višegrad. Smješteno je pored puta za Višegradsku župu i udaljeno od grada oko 5 km. Prije rata u Mušićima je živjelo 118 stanovnika bošnjačke nacionalnosti u oko 50 domaćinstava. Tokom rata sve kuće su popaljene, mještani, zubani, vile, šehići, bajrići, Bosne protjerani. U Mušiće se tek prije par godina vratile tri porodice. Ramiz Zuban sa suprugom Hanom odlučio se na povratak prije 2 godine. Danas žive u napola obnovljenoj kući i bave se poljoprivredom.
Ovako vrta malo brani, evo što vidite, to je to. Malo životarimo, malo popravljamo kuće. Probio sam zahtjev federalnom ministarstvu u Sarajevu. Prije 2 godine povodio sam papire ovdje u opštini Višegrad. Aplicirao sam sve, ali nažalost dobio sam odbijencu. I tako da nisam dobio ništa korekcija, vjerujte.
Vratili ste se na ruševine, jeste uspjeli bar osnovne uslove da stvorite?
Pa to je daleko od normalnih uslova, da budem realni i objektivni. Oslonjen sam najviše na komšije ovdje, Grebin selo, ove Gavriloviće, oni mi ovako uskoču u pomoć, pa mi uzoru, pa mi okopaju s mašinom i tako da, to je prava istina, znaš. Jedino čovjek ovdje pomogni, a što se tiče vlasti, opštinski, federalni, republički, to od tog nema ništa. Nama ne treba nikakvi humanitarni paketi, makarone, ulje, što ne treba. Nama treba, znači, osobno da se pomogne, da ti možeš imati sebi mlijeko, možeš imati jagnje, možeš imati i tako nešto u tom smislu. Nismo moguće da kupimo. No, penzije su male i čekamo tu penziju ko blagovist, vjerujte.
Vi imate komšiju Srbina, on je izbjeglica iz Konjice. Kako se rađujete? Družite li se?
Pa vjerujte, on je u kući od moje sestri. Kuća do kuće tu i oni su došli kao izbjeglice, razumite. Tu, poslije rata, tu živi. Jer teška je izbjeglička priča. Recimo, ja mogu njega razumjeti, on može meni. Mi se jako fino slažemo i vjerujte, ja bi poželio svakom da ima takvu komšiju.
Iz Višegrada Mira Andrić.
Kilogram pojedinog voća i povrća u Banja Luci košta 8 pa čak i 16 maraka. I dok se građani žale na neuobičajeno visoke cijene na tržnicama u ovo doba godine, proizvođači kažu da su vremenske prilike uticale na smanjenje ponude te da se mogu očekivati još više cijene. Milorad Milojević ima detalje.
Cijena ovogodišnjih kupina ide i do 16 maraka po kilogramu, borovnice su oko 10 maraka, a maline koštaju oko 8 maraka. Mahune i crvena paprika koštaju oko 6 maraka. Cijena kilograma pasulja je 4 marke za prošlogodišnji, pa do vrtoglavih 10 maraka za ovogodišnji na banjalučkoj tržnici. Vlado Kerkez iz Banja Luke kaže da se čudi cijenama i pita zašto kila peršuna košta 8 maraka, što je skuplje od nekih vrsta mesa.
Kad se sjetim nekad, ako pođe juli, to automatski cijene 10 kovana. Što kažem, malo ne mogu se gađati paradajzom po pijacu. Sad ne popušta nikako.
Bijeli luk je u ovo doba prošle godine koštao oko 5 maraka, a danas je 7 maraka. Crveni luk je i dalje oko 2 marke, kao i žuta paprika i mrkva. Krompir je isto skuplji mnogo nego ranijih godina, priča penzionerka Borka.
Najskuplje sve, ne znam, od voća i povrća, sve je skupo. A ovdje kakav je standard i sve i drugi proizvodi, pogotovo mliječni, su jako skupi, od regiona su skuplji.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac kaže da su visoke cijene ipak najviše posljedica manjka domaće proizvodnje.
Pa da nisu napustili selo i da su posijali svoje njive, sad bi to bilo daleko jeftinije. Biće sve skuplje, jer sve manje ljudi na selu, sve manje ljudi radi poljoprivredu i sasvim je normalno što manje ljudi radi da će biti poljoprivredni proizvodi sve skuplji. Prema tome ne može se izbjeći to što su oni svi pobjegli u grad da to sad ne plate. Sad će to plaćati, moraju plaćati.
Situaciju donekle ublažavaju tržni centri u kojima se akcijskim cijenama voća i povrća nastoje privući kupci. Vlado Kerkec priča kako je u ovakvim vremenima najbolje primijeniti onu staru tezu o kiselom grožđu.
Visoko je, ne može dovati kada je kiselo i ne treba, živio.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Od prošle godine u centru Bratunca naselile su se rode. Prva je došla roda koja je pred odlazak u toplije krajeve ostala bez mužjaka. U potrazi za njim ostale u tom gradiću i tokom prošle zime. Tamošnji građani su je hranili i dali joj ime. Snježana. Priču ima Sadik Salimović.
Kada je ostala bez para, Snježana je odlučila da ostane ovdje, ne bi li pronašla svog mužjaka. U neprikladnim vremenskim prilikama za rode, Bratunčani su se cijele zime brinuli o njoj. Boban Filipović, sportski ribolovac iz Bratunca, vodio je akciju zbrinjavanja roda.
Ona se objavila negdje početkom novembra i kasnije se ona pojavila kod osnovne škole Vuk Karadžić u dvorištu na zelenoj travnatoj površini. I onda su se uključili djeca, komšije dole, odrasli ljudi. To je donosilo se hrane, u izobilju imala je hrane. Pa ovaj prvi snijeg, mislim da će tad otići, ona ni tad nije otišla i praktično je provela cijelu zimu.
Ljubitelji životinja sagradili su novu platformu, uredili gnijezdo u kojem je jedno vrijeme Snježana i boravila. Međutim, njeno mjesto zauzeo je novi par roda. Napominje Filipović.
Ona je prva došla Snježana u ovo gnijezdo. Međutim, pojavio se tad mužijak, on prvi dođe i dva, tri dana su bili zajedno. E, posle toga je pojavila se naša stara roda, prošlogodišnja, Snježana je od tog trenutka još dva, tri dana se kao navodno vidjela ovdje i otišla je dalje.
U novom gnijezdu sada su 4 mlade rode. Biće tu još neko vrijeme, a onda se spremaju na dug let.
Evo ove naše rode, kao što vidite, mladi rodići su već podrasli, spremaju se za svoj prvi let, jer negdje druga polovina avgusta već odlaze na dalek put 15 do 18.000 km prema Africi.
Vole djeca i ljudi Bratunca ove rode, ali željno iščekuju da im se vrati njihova Snježana. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Iz kulture. 25. Sarajevo Film Festival će od 16. do 23. augusta predstaviti rekordnih 270 filmova u 18 različitih programa iz 56 zemalja. Ovo je na današnjem prijemu najavio direktor festivala Mirsad Polivatra, Ivan Katavić.
Jedan od najznačajnijih programa Sarajevo Film Festivala Open Air i ove godine ponudit će neke od najboljih filmova koji su prikazani u svijetu u proteklih 6 mjeseci. Uz svjetsku premijeru filma Sin BH rediteljice Ine Stanović, koji će biti prikazan na dan otvaranja, publika u Sarajevu imaće priliku pogledati nagrađivanu regionalnu koprodukciju Šavovi srbijanskog reditelja Miroslava Terzića. Ostali filmovi izabrani su iz selekcije festivala u Kanu, o čemu Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala, kaže.
Napravili smo presjek zaista najboljih filmova sa Kanskog festivala. Dolazi nam pobjednik Kanskog festivala, korejski film Parazit, jednoglasno proglašen najboljim filmom i od strane kritike, filmskih profesionalaca, obične publike. Dolazi nam veliki Pedro Almodovar sa svojim filmom Pain and Glory.
Od 270 filmova koji će ove godine biti prikazani u svih 18 sekcija, čak 68 filmova imaće svjetsku premijeru, a 12 međunarodnu. Purivatra također dodaje kako je ovo i dobra godina za BH film.
Raduje nas da imamo dosta filmova iz takmičarskog programa koji dolaze iz BH, dolaze iz regije. Imamo filmove i u studentskom, imamo filmove u kratkom, u dokumentarnom programu. Imamo filmove koje možda nismo ni očekivali, evo samo da spomenem da tu imamo i dokumentarni film koji je radio Goran Bregović. Imamo glumce kao Albane Okaja koji radi svoj drugi kratki film, on je također u takmičarskom programu.
Treću godinu za redom značajnu podršku festivalu daje i turistička zajednica kantona Sarajevo, o čemu direktor Nermin Muzur kaže.
I ono što je posebno veliki poklon turističke zajednice Sarajevu i svima onima koji se nađu u Sarajevu na zatvaranju Sarajevo Film Festivala jeste koncert DJ Solomona koji je sigurno jedna svjetska zvijezda i koji će sigurno biti još jedan od razloga za još veći broj turista u Sarajevu.
Prema podacima turističke zajednice kantona Sarajevo, već sada su smještajni kapaciteti u vrijeme održavanja Sarajevo Film Festivala u više od 90% popunjeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U želji da predstavi kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine, grafička dizajnerica Aleksandra Nina Knežević napravila je neobičan bukvar, bosančica za djecu kojim široj javnosti želi približiti ovo autentično bosansko pismo. Bukvar je nastao u okviru projekta Pišem ti bosančicom. Slušamo Draganu Erjevec.
Zahvaljujući bukvaru Bosančica za djecu, sarajevski mališani kroz druženje i radionice imaju priliku da uče autentično i posebno pismo nastalo u Bosni i Hercegovini još prije 10. vijeka nove ere.
Jel ti se sviđaju ove slova?
Da.
Jel su ti teška možda?
Da. Ali ja to radim.
Autorica bukvara Aleksandra Nina Knežević kaže da je inspiracija za knjigu Bosančice za djecu bilo prije svega kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine.
Meni je izazov stvarno malo istraživati kulturno nasljeđe, neke stvari koje tako olako zaboravljamo, jako su lijepe, interesantne i itekako se tiču nas.
Bukvar Bosančice za djecu ima interaktivni pristup, sadrži prostor za pisanje i bojanje slova, a sve kako bi djeca na što lakši način savladala staro bosansko pismo. Autorica Aleksandra Nina Knežević ističe da je cilj kod djece razvijati ljubav i odnos prema vlastitom kulturnom nasljeđu.
Mislim da je važno da nekako i djeca od malena krenu da uče o tome šta je kulturno nasljeđe i šta u stvari naša zemlja može sve da i ponudi na čemu naše kulturno nasljeđe uopšte počiva.
Interaktivne radionice učenja bosančice bit će organizovane u septembru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
U Goraždu danas počinje 22. internacionalni festival prijateljstva, manifestacija koja će trajati 6 dana i kroz različite sadržaje okupiti učesnike iz nekoliko zemalja, zabilježio Alen Bajramović.
Tokom manifestacije bit će održani brojni koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, izložbe, smotre, folklora, ali i internacionalna likovna kolonija Boje prijateljstva kao jedan od najznačajnijih sadržaja. U Gradskoj galeriji danas će biti otvorena izložba dijela nastalih tokom prošlogodišnjeg festivala. Predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Goražda, Enver Krajišnik.
Ove godine će učestvovati umjetnici iz Rusije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Austrije, Njemačke i naravno Bosni i Hercegovini.
U oči festivala otvorena je izložba fotografija Duhovnost kroz umjetničku fotografiju Odbora za međureligijsku saradnju. Autori izložbe sa 42 fotografije vjerskih objekata iz Zenice i Sarajeva su srednjoškolci, polaznici škole fotografije Zeničanke Majde Turkić. U Zavičajnom muzeju otvorena je i arheološka postavka Goražde i okolina u prošlosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Zoran Mijatović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.